ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት ሐሙሽተ ሐምለት 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ምረኻብ ባህሊ ከም ተጻባእቲ ንዘይ ምንባር ዓንዲ እዩ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ናይ ምረኻብ ባህሊ ኣዝዩ ዘድልዮ እዩ ጽምኢ ናይ ምረኻብ ባህሊ ኣለዎ እዚ ፈላላይ መናድቕ ካህንት ዝጓይ ዓለም ነቲ ጭቡጥ ኩነት ናብ መባህርር ዝልውጥ ከም ጸላኢ እናተራርዓኻ ናብ ምንባር ኩነት ዝድርኽ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ናይ ምስማዓ ርእየት መልእኽቲ ኣብ መንጎ መናብር ተጥበብን ኣብያተ ትምህርትን ሰላም ብናይ ምረኻብ ባህሊ ምህናፅ ብዝብል መርሒ ቃል ካብ ዕለት 2 ሓምለ ክሳብ ዕለት 5 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ እስራኤልን ፍልስጤምን ካልኦት 41 ሃገራት ዓለም ካብ ዝተፈላለዩ ለያ መናብር ተጥበብ ዝተዋጽኡ ብጠቕላላ ልዕሊ 17,000 ዝግመቱ መንእሰያት ኣሳቲፉ ናብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዓውደ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ ዕለት ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ካቶሊካዊ ትምህርቲ ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ናይ ቮልቶርኖ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ አንቶኒዮ ቪንቸንሶ ዛኒን ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ እብራይስጣዊ መንበረ ጥበበ ዋና ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር መናሃም በን ሳሶን ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ምርኻብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቦ መንበር ኾሴ ማርያ ደል ኮራል ከም እተሳተፉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ኣስዒበን ነቲ ኣብዘን መዓልትታት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበርክምዎ ኩነት ከብዕል ባህ ይብለኒ ስለምንታይ ንስኻትኩም ካብቲ ናይ ኣጋጣሚ ፍልልያትኩም ሰገር ቢልኩምን ናብ ሓድነት ዝተሰጋገርኩም ኢኻትኩም ፍልልያት ዘኽብር ሓቀና ሓድነት መስከርቲ እዚ ተመክሮ እዚ ማንም ኣይመሃረኩምን እንታይ ደኣ ባዕልኹም ተመክሮ ዝገበርኩምዎ ሓቂ እዩ ኣብቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይተጐልበበ ኣብ ርእየትን ጠመተን እትነብሮ ምጥማት ብጻይ ገዛእ ርእስኻ ምኽፋት ኣሎ ብጠቕላላ ነቲ ኣነ ዘይኮንክዎ ነገር ኩሉ ነቲ ካባይ ዝተፈለየ ኩሉ ገዛእ ርእሰይ ይኸፍት በዚ መገዲ እዚ ድማ ገዛእ ርእስና ንካልእ ክፉት ምስ እንገብር ተራኽቦነትን ምርኻብን ይኸውን ነቲ ምርኻብና ድማ ትርጉም ንህቦ ነፍሲ ወከፍና ብህይወት ትርጉም ዘለና ኢና ሓደ እኳ ክሑድ ኣይኮነን ኩላትና ናይ ህይወት ሕራይ ምባል ኢና ንህይወት ሕራይ ዝተባህልና ኢና ነቲ ትርጉም ህይወትና ነራኽብ ነዚ ብምግባር ድማ መንፈስ ንዕብይ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ሓቢረን ከም ናይ ህይወት ትርጉም በዓል መግለፂ ድማ በዓል የድልየና ስለዚ ክንበር ዝከኣል ትርጉም ህይወት ነናዲ ስለ ኩሉን ዘጋጥም የጋጥም ብሓባር ህይወትን ትርጉም ህይወትን ነናዲ እዚ ንምፍጻም ግና ካብቲ ሰናይ ርእየትን ሕልምን ዝገትእ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቅድመ ፍርዲ ናፃ ምውፃእ የድሊ ነዚ ዘብቅዕ ናብዚ ሰናይነት እዚ ዘሰኒ ሓድሽ መገዲ ነናዲ ኣንሕና በፅሕን ዓበይትን ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይ ህፃናትን መንእስያትን ብጠቕላላ ናይ ሓድሽ ወለዶ ሕልሚ ከይንዓግት ንጠንቀቕ ስለዚ ድማ እቲ ማሕበር ምርኻብ ኣብያተ ትምህርቲ ሕልምታትን ራእያትን ክዓብዩን ክረኻኽቡን ክደጋግፉን መጣን ነዚ ዘበቅዕ ኩነታት ተስፋ ክወልድ ይግብኦ ሓደ ሕልሚ ምስ ኩሉ ዝካፈል ክኸውን እንከሎ ናይ ሓደ ህዝቢ ጦብያ ይኸውን ናይ ሓደ ሓድሽ ዓይነት ኣነባብራ ኣገባቢ ወይ ድማ ሜላ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ይህልዎ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ ናትና ጦብያ ብገለ መገዲ ድማ ተራኽቦ ኣብያተ ትምህርቲ ይፈጥር በዚ ዓይነት ህንፀት እዚ ድማ ናይ ምርኻብ ባህሊ ምፍጣር ይኸውን ስለዚ ብዙህነት ባህልታትን ናይ ባህልታት ፍልልያትን ብምኽባር ዓብዪ ግምት የውህብን እዚ ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለዩ ባህልታት ንሓድሕዶም ምጥቕላል ወይ ድማ ናብ ዘይቀያየር ሓደ ዓይነታውነት ጥርናፈ ዘይኮነስ ናብ ስኒት የብፅሕ እዚ ኩሉ ነቲ ዝበታተንን ዝነፃፀግን ዘሎ ዓለም ኣዝዩ ዘድልዮ ኩነት እዩ እዚ ናይቲ ካባኻ ዝተፈለየ ምፍራሕን ምንጻግን ዝብል ዓለም ካብዚ ፍርሒ ዝተበጊሱ ድማ ንገዛእ ርእሱ ዝገደደን ዝኸፍአን ካልእ ዓይነት ፍርሒ ዘመንጭው ፈላላይ መናደቕ ናብ ምህናፅ የምርሕ ንሓድሕድካ ከም ጽላኢ እናተረኣኣኻ ናብ ምንባር ዘብፅሕ ከቢድ ፍርሒ ዝወልድ ይኸውን ዓለም ካብ ምቁሕ ገዛእ ርእሳውነት ፈንፂጉ ናብ ክብልን ገዛእ ርእሱ ክፉትን ናብ ምርኻብ ገዛእ ርእሱ ምስትኻል ዝኾነ ምርኻብ ከማዕድውን ከንብርን የድልዮ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናይ ምስማዓሪ የትመልእኽቶም እቶም ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተኻየደ ሳልሳይ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ኤመርበታዊ ርክብ መላእ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበር ካብ ምሕላም ንኸይበኩርን ትርጉም ንምድላይን ኣእምሮን ኣእዳውን ኣእጋርን ልብታትን ኣብ ህንፀት ናይ ምርኻብ ባህሊ ከውዕል ኣባላቱ ዝህብዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኖም እቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተኻየደሉ ቦታ ድማ ኣብ መንጎ ክርስትናን ሃይማኖት ኣይሁድን ሃይማኖት ምስልምናን ናይ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ብርቱዕ ሓባሪ ኣሰር ዘለዎ እዩ። እዚ ርክብ እዚ ብዝተፈላለየ ትምህርታውን ወስታት ምልኩት እዩ። ከም ኣብነት ድማ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብ ብምትካል ኦም ኣውሊዕ ዝተገልፀ ትምህርታዊ ወስታ ዘኪሮም ከም ዘጠቃለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን።